Český rozhlas Vltava uvádí cyklus Momenty. Vypráví architektka Eva Jiřičná.
To moje dětství, hlavně v tom Zlíně, to mám ve vzpomínkách vlastně pořád. A taky tam bylo několik okamžiků, které jako byly takový zásadní. Já si vzpomínám, když se bombardoval Zlín, tak já jsem seděla s maminkou na kopci a maminka se snažila, abych se nedívala tím směrem, kde šlehají plameny a kde padají bomby, poněvadž tam zrovna, že jo, v té části továrny byl tatínek. Potom ta druhá část, kdy jsme se přestěhovali do Prahy a kdy já jsem mluvila moravsky, já jsem z Moravy a děcka. A ta směla ten šok, že se mi všichni smáli, protože jsem byla z jiného těsta trošku. No a pak přišel 48. rok. Můj tatínek byl tak přesvědčený, že člověk musí zachovat rovnou páteř, že mě řekl, že nechce, abych vstoupila do Pionýra. To taky pro dítě, jako obstát tlaku, nebylo jednoduchý. Tatínek byl architekt a my jsme spolu kreslili. My jsme chodili na tajné výlety s tuškou a s papírem. Ale já jsem se naprosto zbláznila do chemie a představovala jsem si, že země bude vynálezce a že budu dělat pokusy. Tu chemii jsem chtěla dělat až do svých 17 let, kdy jsme měli nového učitele chemie na gymnáziu. Já jsem možná byla moc nafoukaná, tak možná, že mě tak trochu chtěl srazit hřebínek a tak mě jednou dal dvojku, protože jsem nedovedla popsat vysokou pec. Je to tak popudila, že jsem si řekla, že udělám maturitu z fyziky, což jsem udělala. No a pak jsem s překvapením zjistila, že s maturitou fyziky nemůžu jít studovat chemii. A tak jsem začala přemýšlet, co jiného budu dělat. A jeden můj kamarád ve škole mě řekl, proč se mnou nejdeš na architekturu. Tak já jsem přišla domů a řekla jsem, no já možná se pokusím o architekturu. A všichni okamžitě spráskli ruce a řekli, no to ne, jako ženská na architekturu. A můj milovaný tatínek řekl, vemeš si architekta a staneš se architektovou ženou. A ještě taky mě říkali, no konstrukci, ženský nemůžou nikdy pochopit statiku, ženský, no dovedete si představit, co budete dělat, když půjdete na stavbu, to vůbec není pro ženský a ve špinavých botech, tam někde polezete po žebříku. Rozčilovalo mě, že mě zakazovali takovým způsobem to rozhodnutí, jestli budu něco dělat. Já osobně jsem si myslela, že patří mně. No a ty přijímací zkoušky, rozhodně jsem byla mezi těma posledníma několika na tom seznamu, který vzali. Ale od prvního dne, kdy jsem tam přišla, tak jsem byla šťastná. Ve Velké Británii, když já jsem tam přišla, tak i třeba v kanceláři Richarda Rogersa, ve které jsem pracovala, já jsem tam byla jediná žena architekt. Rozhodně si nemyslím, že to byly lehký začátky, ale mě to vůbec nevadilo. A doteďka, když se dívám zpátky, jako když to má člověk jednoduchý, tak to neznamená, že to je lepší. Jo, člověk, když musí proti něčemu bojovat, tak ze sebe ty energie a toho úsilí a ty vlastní kontroly a ty schopnosti se nebát a prorážet věci a bojovat s problémy, je daleko jednodušší, nežli když mu všichni otevřou dveře. Já mám pocit, že musím věci dělat tak nejlíp, jak můžu. Tím, že jsem byla cizinec, že než se člověk naučí anglicky natolik, aby byl schopen rozeznávat všechny sociální vrstvy, všechny přízvuky, celá Anglie má několik různých přízvuků a ty všechny vám něco říkají o tom, co ty lidi znamenají, co jsou, co chtějí dokázat nebo odkud přicházejí a tak dále. Tohle to je první taková překážka, poněvadž na začátku člověk jenom se domluví tak, aby si mohl koupit rohlík a mlíko. Vůbec jako komunikovat, vysvětlovat, o co vám jde, to je strašná doba, než člověk pochopí a pochopí taky to, co ty ostatní říkají. A tohle to všecko, to jsou takové nedostatky, které člověk neustále pociťuje a ono to trvá strašně dlouhý čas, než si ty všechny znalosti doplníte. Ještě bych chtěla říct to, já jsem měla opravdu velice dobrý základ. Ten způsob českého vzdělání, kterým my jsme prošli, když to bylo za hlubokýho komunismu, tak přeci jenom to, že my jsme byli v tu dobu schopni rýsovat jako andělíčci, tak my jsme byli velice žádaní. Takže na jedné straně to, že by nás někdo zaměstnal, bylo jednoduchý, ale potom v tom zaměstnání obstát a někomu vysvětlit, že třeba můžete udělat něco lepší a že oni vás taky budou akceptovat a že s vámi vůbec budou komunikovat nebo že se vám vůbec budou vést jakousi debatu, jestli máte nebo nemáte možnost se začlenit do procesu pracovního a třeba vymyslet nebo přinést nebo něco, jako s nimi diskutovat. Tak na to bylo potřeba trošku času. Ale zase se vrátím k tomu, já jsem byla tak strašně šťastná, že mám co dělat, jako přijet do Anglie v těch 60. letech, kdy Anglie byla Swinging London, že jo, Flower Power, kdy celá ta poválečná generace si tam dělala legraci od královny počínaje, anglický vlanky konče, chodit na nákupy, kde si člověk mohl nasadit na hlavu, já nevím, kolik klobouků, a nikdo mu neřekl, že se nesmí dotknout zboží. Kdy byla jedna párty za druhou, nikdo neměl žádný peníze, ale všichni si nějakým způsobem dovedli bavit. To byla doba, která už se nikdy nevrátí. A je mi líto, že celá ta mladá generace tohleto znovu si nemůže prožít. V anglické televizi byl pořad, který se jmenoval Milion minut, kde lidi dávají svůj čas. Oni vás spojí s lidmi, kteří se cítí osamělí, ale můžou to být i lidi mladí, kteří se také nedovedou zapojit do jakéhosi společenského života. Já už jsem v loni zkusila darovat 60 minut a já jsem měla jednoho staršího pána a dvě starší paní. Jedna se rozplakala, když jsem jí zatelefonovala, pak jsme spolu ještě celý rok komunikovali. Tak takovéhle akce, myslím si, že jsou úžasné. Pokud se týká světla a hraní si se světlem, na to si vzpomínám už jako malý dítě, protože já jsem jezdila do Nový Paky k babičce a do Krkonoš, kde byly všechny sklárny a tam jsem sbírala po lese střípky vyhozeného skla, který jsem dávala na okno a viděla jsem, jak světlo mění barvy. A pak, když jsem byla poslaná do ruského gymnázia, aby byla převychovaná, a pak byla příležitost jít jako hostéska na výstavu skla v roce 59 do Moskvy. A než jsme tam odjeli, tak oni nás provezli po celé republice a ukázali nám, jak se dělá technické sklo, dekorativní sklo, umělecké sklo. To jsem si tak užila, poněvadž já jsem se do toho skla opravdu zamilovala. To byla taková láska na první pohled. Jestli se s tím člověk narodí, no a ty skleněné schodiště a to všechno, co následovalo, možná, že s tím bylo nějak spojené, ale zase to používání skla nešlo přes dekoraci, ale přes technické použití skla jako konstrukčního materiálu. A když já jsem začala, tak to sklo ještě jako konstrukční materiál nebylo uznávané, poněvadž taky nemělo konstrukční vlastnosti, ale za těch mnoho desetiletí to sklo prošlo takovým úžasným vývojem a jistě má ještě před sebou dalekou cestu se zlepšit, tak to, co my teď můžeme dělat ze skla, o tom se nám nikdy nesnilo. My teď řešíme projekt na Žižkově, bytová zástavba, a klient by si tam přál jakousi sochu. A tak jsme tady seděli kolem stolu a já jsem se snažila přemýšlet o tom, co by taková socha mohla být. A tak jsem si myslela, že by to mohlo být něco ze skla, co se dá prosvítit a osvítit tak, aby to vypadalo jako plameny, takže to je víceméně nový začátek nového života, něco společného s rozvíjející se nebo radostnou budoucností, která je plná energie a která je plná světla. Když se mluví o architektuře 60. let, samozřejmě v Anglii v tu dobu už tam byl konflikt mezi těmi, kteří se snažili udržet starou Anglii, jak si ji všichni pamatovali ještě z toho předválečného stavu. A teď ta nová generace, která chtěla všechno zbourat, všechno měnit, udělat města, které budou chodit, že budovalo se pod zemí, nad zemí, ve vesmíru, všechny ty fantastické nápady těch mladých, tenkrát jsme byli všichni strašně mladí, že nám ještě nebylo 30. A to stavebnictví sice bylo jako z doby koně, když to tak mám říct, ale přesto ty limity toho, co se dalo postavit, byly velice omezený. Zatímco teď jsme se dostali do jiného období, myslím, že se nedá říct, že se něco nedá postavit. Když se podíváte třeba, jestli to je Dubaj nebo Amerika, ty obrovské stavby, jo, těch všelijakých mrakodrapů, tím, že lítáme do vesmíru, tak zase ta technologie z vesmírného výzkumu se přenáší do našeho života. Problém je ten, že to je strašně drahý, že to je všecko jako víceméně možné jenom pro takzvanou ikonickou architekturu, že to není možné aplikovat na standardním měřítku 350 bytů v Karlíně, na Vysočině nebo někde nějaký vesnici. Ty možnosti jsou ohromné. Na druhé straně ten problém mezi tím konzervatismem a progresivníma myšlenkama, že musíme vypadat, žít a dělat všecko jinak, pořád existuje. Takže teď, když já vidím, co se architektům zakazuje, tak někdy člověk opravdu hrůzou stojí na hlavě a vlastně mu vstávají, protože to opravdu jsou naprostý nesmysly. Ten náš život se mění a ta architektura je, jak jsme se to učili už v prvním ročníku architektury v roce 1956, kdy já jsem tam vstoupila, že architektura je zrcadlem našeho života. My nemůžeme být neustále v rozporu s tím, jak žijeme, co děláme, co je dobré pro život. A my teď jako navíc ještě procházíme tou strašnou změnou ekologie nebo požadavku na to, že musíme změnit náš život, aby jsme vůbec mohli přežít na téhleté planetě. Takže čím my se teď zabýváme, na rozdíl od těch 60. let, to je prostě úplně jiná stránka v té knize života. Maminka mě četla knihu, která jsem tenkrát jmenovala Poliana. To byla knížka o holčičce, který umřeli oba rodiče. Tatínek ty holčičky, než zemřel, taky naučil knihu radosti. Když přišla od jakýchsi dam anglických, jakási dobročinná akce a ona vždycky doufala, že tam bude panenka. No a místo toho tam byly berličky. A tak tatínek ji naučil mít radost z toho, že ona ty berličky nepotřebuje. Takže s maminkou jsem celý život hrála hru radosti. A já tu hru radosti se snažím hrát dodnes a snažím se všechny kolem sebe. Neotravuju tě tím, aby hledali radost, když nedostanou panenku, ale snažím se dívat na věci optimisticky, pokud to jde. Takže já mám radost ze všeho. Když mě rozkvete orchidej po druhý, když ji třeba i zapomenu zalívat, nebo když si dáme něco dobrýho k obědu, nebo když někdo něco hezkýho řekne, nebo když si přečtu pěknou knížku. Já těch radostí mám fůru a jsem za ně vděčná. Já opravdu pracuji ráda, mě ta architektura nepřestala bavit, mě nepřestalo bavit pracovat s mladými lidmi. Samozřejmě ten rozdíl, že jo, mezi 83 a těma 25 nebo maximálně 30, se kterýma pracujete, se pořád zvyšuje. Ale to je to, co je tak úžasný. Já jsem pořád s lidmi, kteří myslejí dopředu.
Cyklus Momenty poslouchejte ve vysílání a na webu Českého rozhlasu Vltava nebo v aplikaci Můj rozhlas. Autorka Martina Raš, zvukový mistr Ladislav Čurda.